Katolícka cirkev na Slovensku pokračuje v zavádzaní prvkov, ktoré majú zlepšiť boj proti zneužívaniu klerikmi alebo zamestnancami v cirkvi. Minulý rok vznikli kontaktné miesta na nahlasovanie prípadov v každej dieceze, čo vyžadovali aj smernice Vatikánu. Nedávno bola zverejnená aj historicky prvá hodnotiaca správa Komisie konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi, a to za obdobie rokov 2018 až 2023. Priniesla informácie o tom, koľko cirkev zaznamenala oznámení o sexuálnom zneužívaní, koľko prípadov sa potvrdilo, hovorí o formách zneužívania aj trestoch, ktoré boli uložené, a napokon sa rieši aj problém nahlasovania týchto prípadov aj svetským orgánom. Hovorí košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
V katolíckej cirkvi sa už urobilo veľa v rámci prevencie v oblasti ochrany maloletých. No dobre vieme, že je to stále veľmi málo. Vieme, že sa nedá odčiniť zlo, ktoré sa napáchalo. No túžime zmierňovať ťažké bremeno zneužitých osôb. Dovolte mi preto, aby som v mene biskupov vyjadril súcit a blízkosť všetkým, ktorým bolo v cirkvi ublížené. V tejto problematike sme nastúpili na cestu snahy o transparentnosť a pravdivosť, o čo nás žiada aj pápež František. Preto sme sa rozhodli, že verejnosti predložíme historicky prvý raz hodnotiacu správu Komisie konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi. Do sumárnych čísel sú zahrnuté iba tie prípady, o ktorých sme sa cez nahlásenie dozvedeli, no uvedomujeme si, že počet obetí je istotne oveľa väčší. V pokore si preto priznávame, že najmä v minulosti sme nezaujali vždy aktívny postoj pri riešení deliktov sexuálneho zneužívania. Je nám to úprimne veľmi ľúto a ospravedlňujeme sa za vlastnú nepripravenosť, nedbanlivosť, nezáujem či neprijatie, ktorého sme sa ako biskupi v istých situáciách mohli dopustiť.
Prvá hodnotiaca správa Komisie konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi bude aj témou dnešnej relácie Zaostrené. Pozvanie do nej prijali kňaz a riaditeľ Centra na ochranu maloletých založeného pri Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Andrej Kačmár, vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
A v štúdiu je s nami aj psychologička Janka Bieščat, ktorá sa dlhodobo venuje obetiam zneužívania v cirkvi a spolupracuje na preventívnych programoch. Pekný deň vám prajem.
Takže ďakujem a pekný deň.
Obaja naši hostia sú zároveň členmi Komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi. Ešte doplním, že hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká a budem sa dnes pýtať našich hostí aj to, čo vás zaujíma. Ak by s náhodou nezaznelo niečo, čo ste chceli počuť, milí poslucháči, budete sa môcť do relácie aj priamo zapojiť, a to najskôr otázkami cez SMSky na číslo 0911 913 933 a neskôr dáme priestor aj telefonátom, tak ako vždy. Takže, pán Kačmár, my sme sa tu vlastne v tomto štúdiu k tejto téme stretli približne pred necelým rokom. Už vtedy sme vlastne hovorili o tom, čo všetko sa cirkvi za to ostatné obdobie podarilo v tejto oblasti urobiť. Vtedy vlastne sa aktuálne menili členovia tejto komisie KBS pre zneužívanie. Zároveň sa plánovali ešte v tom čase, niektoré už aj fungovali, rôzne úrady na jednotlivých diecéz aj eparchiách, kde teda ľudia môžu nahlasovať tieto prípady. Tak kam sme sa možno za ten rok od tohto, čo sme sa naposledy počuli, posunuli?
Tak myslím, že tá hodnotiaca správa, ktorá vyšla za obdobie 2018 a 2023, ktorú vypracovala Komisia KBS pre ochranu maloletých, vyhodnocuje a je tam zozbieraná celá činnosť, samozrejme aj to zloženie, aj tie úrady pre nahlasovanie zneužívania v cirkvi a preventívne školenia pre kňazov, ďalší ročník kurzu safeguardingu, tak posunuli sme sa ďalej v tom, že sme pozvali ďalších odborníkov do spolupráce a taktiež preškolili a pripravili ďalších absolventov kurzu safeguardingu. Takže myslím, že postupne skôr naväzujeme na to, čo bolo pred rokom urobené, a teraz už vidíme aj konkrétne čísla alebo aj konkrétnu aktivitu, ktorá sa vytvorila a ktorá bola za to obdobie.
K tým číslom sa ešte určite dostaneme. Pani Bieščat, keby ste vy mali možnosť z vášho pohľadu psychologicky zhodnotiť, čo všetko teda cirkev minimálne za tie posledné roky urobila teda v tejto oblasti, ako to vyhodnotíte?
Myslím, že takým kľúčovým bodom, najmä zo psychologického pohľadu, je väčšia blízkosť zraneným ľuďom. Pretože zrejme nie je to nová vec, že zneužívanie sa dialo, deje sa, veľa ľudí s tým žije často roky aj 10 ročia a možno v tých predošlých dekádach nemali ani len vedomosť o takej možnosti, že sa to vôbec riešiť môže. Takže čím viac informácie, čím viac možno aj takej pozitívnej medializácie a informovanosti, tak tým viac ľudí sa rozhodne po rokoch vykročiť z toho tajomstva, z toho trápenia. Či už tým, že to priamo nahlasia, alebo že vyhľadajú pomoc, lebo vedia, že to, čo sa stalo, bolo zlé a že sa to dá riešiť.
Práve tá hodnotiaca správa, ktorá tieto čísla teda priniesla, asi vyvolala taký najväčší, minimálne ten mediálny ohlas. Bola to taká dôležitá správa, ktorú vypracovala vaša komisia. Tak prečo ste ju vlastne vydávali, pán Kačmár?
Tak to najdôležitejšie asi aj v úvode tej správy, ktorú si môžeme pozrieť a je dostupná aj na internete, je aj v tom úvode spomenuté, že komisia chcela zmapovať činnosť od jej vzniku až doteraz a do určitej miery ponúka obraz o tom, ako nás tento problém zasahuje. Tak je to spomenuté v tej správe. Chceli sme ukázať, čo sme urobili za to obdobie. Nie je to len samotné čísla a počty, koľko týchto prípadov bolo, ale vidíme celú tú prácu preventívnych programov, ktoré boli už predtým. A myslím si, že tá hodnotiaca správa, aj keď si z nej niekedy vyberáme práve tú najbolestnejšiu, najdôležitejšiu pre média, možno najviac zaujímavú v tých číslach, je dôležité, čo robíme konkrétne pre tie obete, ako v prevencii, nielen to, že sa už potom dozvieme a ako potom následne postupujeme.
Predtým, ako si prejdeme aj tie čísla, ktoré ste spomínali, čo teda táto správa hovorí o stave cirkvi v tejto oblasti z vášho pohľadu?
Chce byť transparentná, chce byť pravdivá, tak ako to spomenul otec arcibiskup Bernard Bober. Chce byť tá, ktorej sa bude dať dôverovať a bude priestorom a miestom, kde môžu prichádzať obete a ľudia, ktorí vedia o týchto veciach a bude sa dať s nimi spolupracovať a dôverovať. Tá dôveryhodnosť cirkvi naspäť narastie, ak tí ľudia, ktorí tam budú pracovať, citliveli na tú problematiku, nielen budú odborníci, ktorí síce právne a normatívne budú postupovať, ale budú citliví, blízki a budú ochotní načúvať. A naozaj, aby tí ľudia, ktorí ešte nenašli tú odvahu a sa cítia zranení a nepochopení a neprijatí aj zo strany cirkvi, aby cítili, že je tu stále priestor na to zdokonať a sú tu tí ľudia konkrétni.
Je teda to zneužívanie objektívnym fenoménom v cirkvi?
Či je to objektívny fenomén, je to bolestný v prvom rade fenomén alebo bolestná skutočnosť, ktorou sa v cirkvi stretávame. Pri celom to pôsobení cirkvi je toto najbolestnejšie, najsmutnejšie a niekedy to tak zakrýva všetko to dobré a krásne, čo v cirkvi vie, čo je v cirkvi, to, čo vie cirkev ponúknuť, to, čo vybudovala alebo dala, kde konkrétne aktívne spolupracovala s konkrétnymi ľuďmi, koľko dobra, koľko skrze sviatosti priniesla zmierenie, odpustenie, pokoj, ale túto oblasť nejak vytesnila, nebola citlivá alebo riešila nie stále najvhodnejším spôsobom.
Podľa vás, pani Bieščat, môže tá správa možno smerom k tým obetiam byť možno takým odkazom, že ak o tom doteraz nechceli hovoriť, že teraz už možno je ten priestor, môže aj toto tá správa spôsobiť?
Určite môže. Asi akákoľvek informácia, ktorá sa k ním dostane, je cenná. aj možno viac ako to číslo, že koľko obetí bolo nahlásených, tak ja si myslím, že taká široká verejnosť sa pozerá na toto číslo. Ale ak je niekto obeťou, tak sa pozerá na riešenie, že ako to bolo riešené, ako to bolo nahlásené, čo bolo potom s tým kňazom, či to má nejakú cenu. Tak to sú možno také dôležité veci. A keď sa to asi človeka priamo týka, tak na základe takého niečoho začne skôr hľadať, googliť ľudí, komu by sa s tým mohol zveriť. Možno kto by mohol byť blízko, aký kňaz o tom rozpráva ľudsky. Takže môže to byť taký možno štartovací moment, možno aj také stotožnenie sa s tým, že ja patrím do tej skupiny tých nenahlásených. Keď sa hovorí, že tých obetí, ak ste viac, tak ja som to viac, že je to naozaj skutočnosť. A už aj táto zmienka, že ich je viac, tak ukazuje niečo zmyslo, že aj na tebe záleží.
Môže to možno aj zvýšiť tú dôveru týchto obetí aj smerom k cirkvi, keď doteraz o tom možno nechceli hovoriť?
Povedala by som, že čiastočne. Stále je to pre človeka, ktorý je zranený, len nejaká informácia, možno papier, možno niečo na internete, tak ak by to malo zvýšiť dôveru, tak v kombinácii s ľudskosťou. Že stretnúť sa s naozajstnou ľudskosťou v cirkvi a zároveň vedieť, že cirkev to rieši, to je taký dobrý štartovací bod na riešenie.
A na tú druhú stranu, môže to byť možno taký zdvihnutý prst pre tých páchateľov?
To je taká zaujímavá skutočnosť, že aj keď sa o tom hovorí, tak tie činy sa dejú stále. Asi je to také v každej oblasti života, že keď sú akékoľvek varovania, že sa merá rýchlo, že sa nemá prekračovať, tak ľudia naďalej ju prekračujú. Takže úplne zabrániť tomu, keď niekto možno nie je dostatočne zrelým človekom po tej emočnej a sexuálnej stránke, že by niečo spáchal len na základe nejakého varovania, že sa môže niečo stať. Možno paradoxne to môže viesť aj k väčším unikovým chodničkom, že zameriam sa na ľudí 18+, alebo že to budem viac utajovať, zameriam sa na to v mediálnom priestore. Preto, čo sa týka páchateľov, určite je potrebná aj taká špecifická osveta v tom, ako možno zreložiť svoju sexualitu, ako neubližovať a čo všetko môže možno aj nevedomky ubližovať.
Tá správa sa, pán Kačmar, venuje aj tejto oblasti, teda tej práci s tými, ktorí vlastne vykonávajú tieto skutky.
Áno. Venuje sa, dokonca naša smernica má konkrétny, ktorá bola vydaná postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikom a takisto ako takú starostlivosť o obvineného, čo je v tom 2022 roku, keď vyšla, ja to považujem za prelomové, že sa venuje aj starostlivosť o obvineného. Cirkevná autorita sa má postarať, aby obvinenému v prípade potreby bola poskytnutá odborná pomoc.
Čiže nielen ukázať prstom, ale teda aj pracovať s ním.
Áno, psychologická starostlivosť, duchovná podpora. Samozrejme, ak je on ochotný spolupracovať, ak s ním máme kontakt, ak odíde, ak je usvedčený a žije už mimo cirkvi a my nemáme na ňo dosah, tak je to potom problematické. Ale napriek tomu ostáva členom cirkvi.
Čo konkrétne teda táto správa priniesla, tak o tom si povieme po pesničke.
Ty si si ma vyvolil ešte pred stvorením sveta. Teraz vyberám si ja teba, som tvoje dieťa. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ. Vďaka, že smiem čistá byť pred tebou. Pane, že s milosťou ma dvíhaš z mojich pádov, keď chodím s hlavou dole. Vďaka, že smiem čistá byť pred tebou v tvojich očiach, Pane, že nesieš ma sám tam, kam chceš. Už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty, už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty, už nežijem ja, ale vo mne žiješ ty.
Počúvate Rádio Lumen, reláciu Zaostrené, ktorej dnes hovoríme o historicky prvej hodnotiacej správe Komisie konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi za obdobie rokov 2018 až 2023. Našimi hostiami sú členovia tejto komisie, kňaz Andrej Kačmár a psychologička Janka Biešťat. Pripomínam, že je priestor aj na vaše otázky, milí poslucháči. Môžete ich zatiaľ posielať SMS-kou na číslo 0911 913 930 a neskôr ponúkneme aj možnosť zapojiť sa do našej relácie telefonicky. Tak sme už načrtli v tej prvej časti trošku teda tú správu, ale možno ešte keby sme tak priblížili, ako vlastne táto správa vznikala, pán riaditeľ.
Tak ona vznikala samozrejme postupne. Časovo boli, tak ako vznikla samotná komisia v roku 2018, tak potom jednotlivé tie aktivity, ktoré tam sú spomenuté, cez smernice a prvá smernica, ktorá bola v roku 2014 o postupe v prípadoch zneužívania, ako postupovať, potom nahlasovací systém, samotné úrady, ktoré pre nahlasenie zneužívania v cirkvi a samotné aktivity safeguardingu, preventívne školenia pre kňazov. Ono sa to tak pomaličky vyskladalo za to obdobie a vieme, že každý rok pre komisiu jednotliví biskupy posielajú ročnú správu, ktorá prichádza na komisiu a v nej sú zaznamenané jednotlivé podnety a prípady, ktoré sa prešetroval. To znamená, že za to obdobie a zvlášť, keď sa potom rozhodlo, že pôjdeme až do roku 1990 pri tej štatistike, keď sa už, čo sa týka samotnej štatistiky a to potom celé zmapovanie alebo zozbieranie. Ale bola to tak, ono to teraz vyzerá, keď pozeráme na niekoľko stranovú celú tú prácu, ale postupnými tými krokmi a jednotlivými tými stretnutiami je vidieť, že či už s tými kňazmi, ktorým sme chodili prednášať v jednotlivých diecézach, je tam stále vidieť ten taký osobný záujem a stále chceli. Do začiatku bolo veľkým problémom o tom rozprávať a či je to potrebné toľko o tom rozprávať, či cirkev príliš veľa o tom nerozpráva, či sa až príliš veľa v cirkvi tomu nevenujeme. A táto historicky hodnotiaca správa naozaj prichádza a jedna v rámci celej tej správy je tá práve štatistika. Ale ten nemôže sa to zakryť, ten osobný kontakt alebo tá to osobné stretnutie a osobný záujem o tú obeť, o toho, komu bolo ublížené. Aj napriek tomu, že máme vypracované smernice, napriek tomu, že je hodnotiaca správa, napriek tomu, že máme Vademecum 2.0 pre ako manuál, ktorý má poslúžiť na cirkevný súd, ako sa má postupovať, preložený do slovenčiny a naozaj tých noriem a pravidel je dostatok, stále to konkrétne je veľmi dôležité, ten osobný prístup v týchto prípadoch, keď sa o nich dozvedáme.
Ale tie čísla sú v podstate do istej miery odpoveďou na tú otázku, prečo teda sa tomu toľko venujeme.
Áno, áno. Ale za tým číslom, tak ako zdôrazňuje aj svätý otec František, a jeden takýto prípad je to, že máme, že koľko a kde a či je to aké veľké je to číslo. Ja myslím si stále, že je tam dôležité, aký postoj my k tomu, aj k tomu jednému prípadu, ako sme ho riešili, ako sme k nemu pristupovali, akú pomoc sme ponúkli, ako sme to právne riešili, civilne, cirkevne a psychologická pomoc, či sme ponúkli. Ale myslím, že to prvé, to načúvanie, to prijatie, to, že sme otvorení pre to, aj keď nie stále sme to správne vyhodnotili, ale ten náš postoj je veľmi dôležitý, že sme tu, chceme ísť ďalej, niečo sa ukázalo za tých 5 rokov, ale nie je to všetko, chceme ísť ďalej a to je to najdôležitejšie, ten postoj náš, že sme tu otvorení pre túto problémku a chceme to riešiť transparentne a pravdivo.
Tak poďme sa pozrieť na to, teda, čo sa ukázalo, aké čísla teda priniesla tá hodnotiaca správa, koľko tých prípadov zneužívania evidujete v rokoch 2018 až 2023.
Tak tá celá správa je od roku 1990, čísla idú až po rok 2023. To znamená, tie nahlásenia, ktoré my sme mali, tých počet všetkých prijatých podnetov bolo 68. Z toho 44 boli ukončené prípady, 7 neriešiteľné prípady, 17 otvorené prípady, 5 z tých 44 ukončených bolo 5 ukončené nepotvrdené prípady a 39 boli ukončené potvrdené prípady. Takže z tých 39, ktoré číslo, ktoré sú ukončené, tak tými vieme, že koľko bolo neriešiteľných, koľko bolo otvorených a koľko ukončené, nepotvrdené prípady.
Aj predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober v tom zvuku, ktorý som pustila v úvode, vlastne povedal, že aj on si je vedomý toho, že to číslo zrejme je ešte o mnoho, o koľko nevieme, vyššie. Malo potom vlastne význam zverejňovať takúto správu, ktorá možno úplne neodráža úplne tú realitu?
Malo. Ja si myslím, že malo. A práve tým účelom zverejnenia štatistiky nebolo odpovedať na zvedavosť či túžbu po nejakej senzácii, ako vyjadriť, ale vyjadriť skôr tú transparentnosť s cieľom, čo najviac pozbudí tých, ktorí uvažujú o nahlásení prípadu zneužívania. Je tu isté číslo. Je potrebné, aby sme neostali práve... Ja si práve... Toto je nejaký krok, prvý krok, ktorý bol konkrétny a viditeľný v tom, v tých číslach. Ale hovorím, je tu istá ďalšie obete, ktoré potrebujú nabrať odvahu a nebáť sa, aby s tým prišli. Nemusia byť pripravené. Nie sú, pre nich je to ťažké a traumatizujúce, ale by cítili, že tu zo strany cirkvi je tu priestor na to prijatie a jednoducho riešiť to. Takže to číslo je istá výpovedná, možno tá štatistická hodnota. Za každým je konkrétny človek, na to nesmieme zabúdať, lebo môžeme sa strácať v číslach a rozprávať a porovnávať, že koľko, kde, ale stále je tam konkrétny človek, ktorý mal zlú skúsenosť, rôznu, podľa toho závažnosti deliktu, a napriek tomu sa v niektorých prípadoch neadekvátne reagovalo.
Myslíte si, že to číslo reálne je o mnoho vyššie ako tých 68?
Možno keď prídem o rok, alebo o 5 rokov bude ďalšia hodnotiaca správa, potom môžeme vidieť, nakoľko aj táto relácia, nakoľko tie naše programy boli užitočné na to, aby sme pozbudili tých, ktorí hľadajú odvahu a hľadajú konkrétnych ľudí, ktorým to môžu prispovedať. Môže to byť aj tá osoba, ktorá je v tom nahlasovacom rade, ale môže to byť aj nejaký kamarát, kamarátka. Môžu mať odvahu za telefón alebo napísať mail, akokoľvek. Potom uvidíme, že či to číslo môžeme to porovnať.
Pani Bieščat, vy sa vlastne venujete týmto obetiam, nie len tie, ktoré boli takto zneužité v prostredí cirkvi, ale aj teda v tom svetskom prostredí. Z vášho pohľadu je to číslo, môže byť to číslo väčšie a možno prečo nevieme o tých ostatných obetiach?
Určite môže byť väčšie a myslím si, že pri akýchkoľvek štatistikách násilných trestných činov, nielen zneužívanie cirkvi, ale týrania žien, zneužívanie detí v rodinách, tak to číslo bude vždy podhodnotené a tie odhady nebudú úplne adekvátne. Také štatistiky vo svete sa zistiu väčšinou tak, že sa širokej vzorke ľudí dajú anonymné dotazníky, či sa s niečím takým stretli. Tak to by možno bol nejaký štatistický údaj, ale nebol by to údaj o nahlásených prípadoch, čo bolo cieľom tejto správy. A prečo to ľudia nenahlasujú, tak je tam akisté veľa dôvodov. Určite je to strach zverejniť niečo také, je spojené s obrovskou hanbou, obávami, čo bude ďalej nasledovať, často aj opodstatnenými, lebo ak ten proces začne prebiehať, tak ten človek nanovo prežíva traumatickú skúsenosť, čo je veľmi náročné. A zároveň tam zvyčajne bude nasledovať nejaké hľadanie svedkov, takže informovanie príslušníkov rodiny, kamarátov, ktorí to nevedeli. Takže ten strach je jeden veľký faktor. A ak ide explicitne o zneužívanie v cirkvi, tak tí ľudia sú často dobrí veriaci ľudia, ktorí cirkvi nechcú ublížiť. Často nechcú ublížiť ani tomu samotnému páchateľovi. Prípadne tú vinu na základe takých projektívnych mechanizmov pripisujú sebe. Že vlastne ja som za to mohol, že som to spravil. Nemajú jasne pomenovaného vinníka. Takže veľký proces, než tí ľudia vôbec uznajú, že stalo sa mi niečo, čo je deliktom, čo je v podstate trestným činom. Ja nie som vinný, ale vinný je niekto iný.
A z vášho pohľadu máme možno už ten vrchol nahlasovania takýchto prípadov na Slovensku za sebou, alebo práve naopak?
Ťažko nejak predpovedať budúcnosť, ale ja by som bola veľmi rada, keby tí ľudia, ktorí neprehovorili doposiaľ, prehovorili, aby sa mohlo jednak možno pomôcť im, čo je samozrejme možné aj bez toho, že by to oficiálne nahlasovali, ale aby sa pomohlo cirkvi ako takej, aby sa pomohlo ďalším potenciálnym obetiam, ktoré sa nimi ešte môžu stať u toho konkrétneho páchateľa, a v neposlednom rade, aby sa pomohlo aj tomu páchateľovi.
Podľa tej správy najviac podnetov v súvislosti so zneužívaním cirkev prijala v roku 2019, a to až 16. Čím si to vysvetľujete, pán riaditeľ?
Ja si myslím, že dosť veľký aksi vplyv na to má aj motu proprio svätého otca Františka, vy ste svetlo sveta, ktoré práve vyšlo v roku 2019. Taktiež si myslím, že tým, že začala fungovať komisia a ten prvý nahlasovací systém, mailová adresa a telefónne číslo, a po tom roku sa začalo o tom viac a viac rozprávať, hlavne v tom roku 2018, kedy sme začínali, tak myslím, že toto bolo takým aj spúšťačom alebo takou odvahou pre tých ľudí, a dôverovali cirkvi, že keď to nahlásia, tak môžu očakávať, že sa to bude riešiť, že budú transparentne, pravdivo a že sa k tomu postavia. Takže myslím si, že tie začiatky vedú práve k tomu zriadeniu komisie.
Čiže predtým, keď boli takéto prípady, tak vlastne vtedy sa to ako riešilo?
Skôr individuálne bolo v jednotlivých diecézach priamo u diecézneho biskupa, a keďže nebola zriadená komisia až v roku 2018, a tieto prípady dovtedy, alebo mali tie informácie jedine diecézni biskupy. A od roku 2018, keď už tá komisia fungovala, tak ako som spomínal, každý rok prichádza tá správa, ročná správa od diecéznych biskupov za ten predošlý rok. Tak sa to zosumarazilo. Okrem toho, hovorím, táto správa štatistická je až od roku, už až od roku 1990.
Vy vlastne tie prípady ste tam v správe rozdelili aj podľa diecéz, eparchií, reholí. Tam asi ten počet, ktorý teda bol zaznamenaný takýchto prípadov, kopíruje asi veľkosť týchto jednotlivých celkov.
Podľa toho vychádza, že môže to tak vyzerať, že 28 prípadov pripadá pre rímskokatolickú cirkev, 3 prípady sú tam v gréckokatolíckej eparchii a rehole 8. Ale nie je to, čo by mohlo reť, že čo najväčšia a najväčší počet, čo menšia, tak menší počet. Nemyslím si, že to je to smerodajné. To je skôr o tom, že ako sa postupovala, a myslím, že čo urobíme na začiatku v týchto prípadoch. Keď dáme ten signál, že prvý prípad, ktorý sa oznámi a rieši sa a vie sa o ňom, vie sa v diecéze, že biskup to rieši, tak to dáva nejaký signál aj či tých páchateľov a tých ostatných, aby vedeli, že tu je ten postoj diecézneho biskupa a biskupov jasný. A od toho sa to vyvíjal. Podľa mňa ten prvý impuls, prvé to naše nastavenie je veľmi dôležité, ako sme reagovali na ten podnet, ktorý prišiel.
Tieto prípady, o ktorých hovoríme, alebo hovoríte aj vy v tej správe, zahŕňajú vlastne všetky formy zneužívania, alebo len tie najzávažnejšie prípady?
Je to rozdelené? Je to rozdelené, ako operatívne. Isté je to problém, akože ako to presne, tam to bolo, nie je to jednoduché zadefinovať charakter jednotlivých skutkov, pretože ide o veľmi komplexnú skutočnosť, a preto to rozdelenie je skôr operatívne a je tam pre potreby prezentácie výsledkov v tejto hodnotiacej správe. Sú tam delenie ABCD, penetratívne formy zneužívania, obnažovanie a dotyky erotogénnych zón, ukazovanie pornografie, to C, fyzické nežnosti, citové vydieranie, obťažovanie, grooming, a potom aj tá nevhodná komunikácia, vtipy a narážky. Vidíme, že je to odstupňované, a podľa týchto je tam aj potom štatistika podelenia, ktorých prípadov koľko bolo. Z tých 39 napríklad tam je označené, že tých penetratívnej formy zneužívania bolo 10 prípadov, obnažovania dotyky bolo 17, a tak ďalej. Takže je to podelené, ale skôr také operatívne pre štatistiku.
Pani Biešťa, z vašej skúsenosti, možno aj z obetí, s ktorými ste vypracovali, záleží to, keď sa tá obeť rozhodne nahlásiť tento prípad, závisí to aj od toho, od tej formy toho zneužívania, že keď vlastne možno sa udialo len niečo také, čo iný ani nepovažuje za problém, tak možno to preto nenahlasuje, alebo naopak práve už keď to bolo vlastne nejaká taká horšia forma, že potom je tá, že sa skôr bojí, alebo práve preto to nechce nahlásiť, lebo sa hanbí, alebo súvisí to nejako?
V tom psychologickom ponímaní alebo takom subjektívnom prežívaní zneužívania, čo tá obeť zažíva po tom, čo sa čím stane, je veľmi ťažké rozdeliť formy zneužívania na ľahšie a ťažšie. U niektorej obete naozaj stačí len kontakt s nahotou, možno poslanie nejakého pornografického obsahu, proste narážka a môže človek mať traumatické následky podobné, ako keby to bola penetratívna forma zneužívania. Takže závisí to od veku, dispozície človeka, takej psychickej odolnosti. Takže tá, ak sú tie následky závažnejšie, tak to človeka paradoxne môže limitovať v nahlásení. Tak naozaj je veľmi ťažko predikovať, kto napokon naberie odvahu a myslím, že ten posledný krok odvahy v konečnom nezávisí od formy zneužívania, ale od miery opory, ktorú má ten človek pri sebe. Či to má v blízkych ľuďoch, nejakom odborníkovi, v kňazovi, v ľuďoch, ktorí ho budú podporovať, aj keď do toho náročného procesu pôjde.
Ďalšia časť tej správy sa venuje aj trestom, ktoré boli vlastne udelené kňazom, ktorí boli uznaní za vinných. Tak aké formy tých trestov tam vlastne prevládali?
Tak v tých prípadoch, tých 39, ktoré boli ukončené, potvrdené prípady, bolo kanonické napomenutie, čiastočné obmedzenie činnosti, úplné obmedzenie činnosti, strata klerického stavu a strata zamestnania v prípade laikov, keďže tam boli aj tie dva prípady laikov.
Ako sa potom ďalej pracuje teda s týmito kňazmi? Už sme to trošku aj načrtli v predchádzajúcich odpovediach, ale možno s týmito konkrétnymi, ktorí sú už teda uznaní za vinných.
Tak záleží, či ostaneme s nimi v kontakte, alebo chcú, požiadajú o pomoc, chcú, uznajú si vinu, lebo tam aj v tej starostlivosti o obvineného podľa smernice je, že obvinený nesmie zostať sám, ale musí byť sprevádzaný na ceste zmierenia a nápravy. A tá pomoc, aj štatistiky ukázali, že jeden z najčastejších prípadov, čo sa deje po odhalení prípadu zo strany pachateľa, sú aj samovražedné sklony. Preto je tam zdôraznené, že nemá zostať sám a my mu tú pomoc psychologickú, duchovnú a odbornú už po akejkoľvek stránke máme ponúknuť a chceme. To je zakomponované aj v tej našej smernici, kde síce je to tam napísané, ale ak požiada a chce, lebo to prevalenie, to odhalenie toho páchateľa naozaj je pre ňoho šokujúce, lebo to zakrýval, klamal, manipuloval, nechcela by sa to a zverejnilo a zrazu sa to objaví a tam je obrovský tlak. Takže tam spolupracujeme aj s odborníkmi. Ak sú ochotní tí páchatelia uznať a prijať tú zodpovednosť. A ja zvlášť tu naučiť ich tej empatie alebo komunikácii, že najviac pomáha to, aby sme ich priviedli, čo to spôsobilo tej obeti. Aby sme ich priviedli k tomu, aby si uvedomili, že tá obeť to úplne inač prežívala, ako on si to mohol vyhodnúť, alebo to, čo on riešil.
Pani Biešťa, vy pracujete aj s tými, ktorí vlastne teda páchajú takéto skutky?
Mala som možno takú sprostredkovanú skúsenosť, nie úplne terapeutickú, a tak niekedy nad tým premýšľam, že aj to sú také možno oblasti, kde by to bolo potrebné veľmi dobre zadefinovať, aby s páchateľom pracoval psychológ, ktorý neprišiel do kontaktu s jeho obeťou. Takže ja, ak prevažne robím s obeťami a poznám aj páchateľa, nebolo by úplne vhodné a nezaujaté pracovať s obidvoma stránkami.
Súčasťou tohto dokumentu, o ktorom hovoríme, je aj odborná analýza k oznamovacej povinnosti, ale o tej si už viac povieme po pesničke. Po pesničke pokračujeme v rozprávaní o prvej hodnotiacej správe Komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi. V štúdiu sú členovia tejto komisie, kňaz Andrej Kačmár a psychologička Janka Bieščat. V tejto chvíli už dávame priestor aj vám, milí poslucháči, ak sa chcete našich hostí niečo spýtať, čo vás zaujíma, tak naše telefónne čísla do štúdia sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. My sme už povedali viac menej tú štatistiku, ktorú zahrňa táto správa hodnotiaca, ale vlastne katolícka cirkev tiež priznáva, že nie všetky tieto prípady, o ktorých sme aj my hovorili, boli nahlásené aj orgánom činným v trestnom konaní. Tak koľko ich bolo a prečo sa teda neriešili aj na tejto úrovni?
V tej samotnej štatistike je počet prípadov podľa závažnosti skutku a toho, či boli riešené civilnými autoritami, je tam tiež tá tabuľka. Ale zvlášť tam je zdôraznené riešené civilnými autoritami, neriešené civilnými autoritami na žiadosť obete, neriešené civilnými autoritami, keď uplynula doba premlčania, a potom neriešené civilnými autoritami, a to je iné dôvody. A medzi tie iné dôvody, napríklad to, že prípad nebol vyhodnotený ako trestný čin, alebo pachateľ zomrel, alebo nebolo možné identifikovať obete. Tu chcem zdôrazniť, podľa Vademeka, ktoré som už spomínal, manuál, ktorý slúži, ako postupovať v týchto prípadoch pre právnikov, zdôrazňuje spoluprácu medzi civilnou autoritou a cirkevnou autoritou. To isté zdôrazňuje aj smernica. Spoluprácu medzi civilnou a cirkevnou. Ak cirkevná autorita zisti, biskup zisti z predbežného vyšetrovania, že má povinnosť nahlasovaciu, on ju splní. Tam je tá, má ju splniť. A to je veľmi dôležité zdôrazniť, že tu je ochota spolupracovať. Tu nie je to, že a ten úmysel legislatora, keď tak môžeme povedať, cirkevného zo strany svätého otca Františka, je jasný, že chceme spolupracovať aj s civilnou, lebo to nie je len ťažký hriech po tej cirkevno-právny proces, ktorý je prísnejší, ako vidíme pri tých trestoch, kde civilná norma nemusí mať až tak zadefinované podrobne, ale že tá spolupráca je tu, sme tu ochotní spolupracovať a byť otvorený a nahlasovať to.
Ale ešte stále je tam tak do istej miery otvorená tá otázka. Aj sa vlastne v tej správe pýtate, respektíve obraciate na civilné orgány, ako má vlastne cirkev postupovať možno v prípade, ak sa dozviete o nejakom takomto prípade, ale tá obec si neželá, aby to teda bolo zverejnené. Tak máte už odpoveď, že ako postupovať teda v takýchto prípadoch?
Momentálne prebiehajú konzultácie medzi cirkevnými právnikmi a takisto v rámci tých civilných stále s civilnými právnikmi. Nie je to ešte ukončené, takže nebudem predbiehať potom.
A týka sa táto oznamovacia povinnosť aj situácii, keď sa vlastne kňaz dozvie o takomto prípade v Svätej spovedi?
Nie. Tam je to jasné a stále to ostalo zadefinované. Jednak je to zadefinované aj v samotnej Vatikánskej zmluve, medzi Vatikánska zmluva medzi Slovenskom a Vatikánom a potom aj v trestnom zákone civilnom.
A vy vlastne aj odporúčate možno kňazom alebo teda tým, ktorí sa venujú tejto oblasti, aby možno sami nabádali tie obete, či už jednak v spovedi alebo aj v takých rozhovoroch, aby teda nahlasovali tie prípady?
Áno, samozrejme, len vysvetľujeme, že spoveď a sviatosť zmierenia nie je priestorom na vyšetrovanie, ale skôr odporúčanie, nasmerovanie a otvorenie tohto prípadu mimo sviatosť zmierenia. Samozrejme, odporúčame, aby to nahlásili na polícii a takisto aj cirkevným autoritám.
Pani Biešťat, vy obete, s ktorými pracujete, nabádate teda, aby riešili tie svoje prípady jednak teda aj s cirkevnými autoritami a potom teda aj s políciou?
Je to veľmi individuálne, určite také ťažisko tej práce u mňa je hlavne príprava na to nahlásenie. Takže určite to považujem za svoju povinnosť toho človeka informovať aj o takýchto možnostiach, aj o procese, čo bude nasledovať, aj o náročnosti toho procesu. Ja mám tiež možno takú špecifickú pozíciu, keď psychológ v terapii je tiež teda zaviazaný tajomstvom, takže bez vedomia klienta by nemalo týchto skutočností hovoriť. Ale je veľmi napomocné, ak ten človek naozaj získa dôveru a ak mu ponúknem podporu a možno aj podporu v tom, že mu môžem s tým nahlásením pomôcť, že do toho môžeme ísť spolu. Niekedy to, čo bude nasledovať, nie je ľahké a paradoxne by som povedal, že ten svedský proces je ešte náročnejší. Tie opakované výsluchy na polícii, súdno-znalecké vyšetrenia, môže to byť niečo, čo je pre ňo natoľko ťažké, že sa nateraz rozhodne preto neísť pre vlastné dobro, že by to mohlo byť možno až na hrane samovraždy. Takže klienta by som k tomu nenútila, určite povzbudzovala, určite pripravovala.
Máme už len 5 minút asi do konca relácie, tak ešte skúsme možno povedať, aké ďalšie kroky plánuje vaša komisia možno v tejto oblasti. Máte teda už vydanú správu, čo bude nasledovať ďalej?
Tak isto máme v tej správe výzvy pre budúcnosť a medzi nimi je aj komunikácia, zlepšenie komunikácie s obeťami, pomoc komunitám zraneným, kde nastal taký prípad a pre pomoc pre sekundárne obete, pre ostatných, ktorí sú zranení, či pre tú najbližšiu rodinu, pre komunitu, farnosť a diecézu. Takisto tá dôveryhodnosť cirkvi, ktorá tak je dôležitá, aby náspäť narástla a bol priestor, do ktorej sa budú vraciať títo zranení a nájdu tam priestor prijatia. A konkrétna pomoc aj obetiam a páchateľom, potom komunikácia na európskej úrovni a celosvetovej úrovni, takisto cirkev ako bezpečné prostredie vytvoriť, kde sa budú cítiť v bezpečí všetci, aj tí, ktorí zažili túto traumatizujúcu a ťažkú skúsenosť a nebudú vylúčovaní, alebo bude sa na nich zazrievať, že to povedali, vyšli s tým vonku. Jednoducho, aby tam bolo to prijatie. Taktiež z formácia budúcich kňazov a zasvetených. Potom zraniteľné osoby a zneužitie duchovnej moci v prípade dospelých. To je ďalšia téma, ktorá sa otvára, ktorej potrebujeme taktiež sa venovať. Takže toľko.
Takže je veľa otázok otvorených, takže bude o čom hovoriť ešte aj o rok, ak sa tu takto stretneme. Alebo bude lepšie, keď ani nebude o čom hovoriť, už uvidíme. Ďakujem veľmi pekne za dnešnú diskusiu. Našimi hostiami boli kňaz a riaditeľ Centra na ochranu maloletých, založeného pri Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku, Andrej Kačmár. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem.
A bola tu aj psychologička Janka Bieščat, ktorá sa dlhodobo venuje obetiam zneužívania v cirkvi. Ďakujem aj vám.
Ďakujem.
Hudobne reláciu doplnil Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia.
Pane môj, ty si mi lásku dal, hoci som netúžil, hoci som nehľadal. Ty si ma našiel v tmách, ty si ma premohol, ty si ma vykúpil, ty si ma vystvihol. Ty si mi krídla dal, ty si ma zachránil, ty si ma požehnal, ty si sa oslavil. Ty si mi krídla dal, hoci som zrádzal ťa, hoci som zapieral. Ty si ma našiel v tmách, ty si ma premohol, ty si ma vykúpil, ty si ma vyzdvihol. Ty si mi krídla dal, ty si ma zachránil, ty si ma požehnal, ty si sa
slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.